hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shomari. Wanaharakati wa mazingira na haki za binadamu wanatoa wito kwa serikali ya Nigeria kutoidhinisha mipango ya kampuni kubwa ya mafuta ya Shell yenye makao yake makuu mjini London, Uingereza, kufanya shughuli zake katika eneo la Niger Delta. Labda tu kampuni hiyo kubwa ya mafuta ifanye mengi zaidi kukabiliana na uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na sekta hiyo. Kwa miongo kadhaa, makampuni ya nishati ya kigeni yamekuwa yakifanya uchimbaji katika eneo la Niger Delta, na Shell ndio mwekezaji mkubwa zaidi. Imeyapitia makampuni na serikali ya Nigeria mabilioni ya dola. Wenyeji, hata hivyo, kwa muda mrefu wamelalamika juu ya uharibifu mkubwa wa mazingira, na kampuni ya Shell Januari ilitangaza kuondoa shughuli zake za ufukweni na baharini katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, siku ya Jumatano ameionya Iran kutoishambulia Israel kutoka ardhi ya Iran zaidi ya wiki moja baada ya shambulio linaloshukiwa kuwa la Israel kwenye ubalozi mdogo wa Iran katika mji mkuu wa Siria. Ikiwa Iran itashambulia kutoka eneo lake, Israel itajibu na kushambulia Iran, Katz amesema katika ujumbe wa mtandao wa kijamii wa X. Katz pia alituma ujumbe wake kwenye akaunti ya kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Al-Khamenei, wenye maudhui hayo. Saa kadhaa mapema, Khamenei alisema Israel lazima iadhibiwe kutokana na shambulizi hilo. Waliposhambulia ubalozi wetu ni sawa na kwamba walishambulia eneo letu, Khamenei amesema katika hotuba iliyotangazwa na televisheni ya taifa ya Iran. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kamanda wa jeshi la wanamaji la Taiwan, Tang Hua, wakati wa safari yake ya Maryland, amesema kisiwa hicho kinachojitawala kinataka ushirikiano zaidi na Marekani na nchi nyingine, wakati kuna shinikizo la kijeshi kutoka China. Lakini kuhusu kama atafanya mazungumzo ya moja kwa moja na mkuu wa operesheni za jeshi la wanamaji la Marekani, Lisa Franchetti, kama ilivyoripotiwa na Reuters, Tang amesema hatazungumza chochote ili kuepusha mvutano na China utakaoleta matatizo kwa Marekani. Akizungumza na Sauti America siku ya Jumatatu katika mkutano wa mwaka huu wa masuala ya bahari, anga na anga za juu ulioandaliwa na taasisi ya Navy League ya Marekani nje ya Washington, Tang amesema atakutana na wafanyakazi wa jeshi la wanamaji la Marekani na nchi nyingine. Upinzani unaoelemea mrengo wa kushoto wa Korea Kusini unaonekana kuelekea kupata ushindi katika uchaguzi wa bunge wa Jumatano, kwa mujibu wa kura za maoni, matokeo ambayo yanaweza kuweka ngumu ajenda rais wa kihafidhina Yoon Suk-yeol. Chama kikuu cha upinzani cha kidemokrasia kiko njiani kuendeleza wingi wake katika bunge lenye viti 300 na kinaweza kuvuka kiwango muhimu cha 32 ikiwa vyama vidogo washirika vitahesabiwa, kulingana na kura za maoni zilizofanywa na watangazaji watatu wa kitaifa. Takwimu zinaonyesha waliojitokeza kupiga kura walikuwa 67%, idadi ya juu zaidi katika kipindi cha zaidi ya miongo mitatu katika uchaguzi wa bunge. Na kiongozi wa China Xi Jinping amekutana na rais wa zamani wa Taiwan Meng Jiu mjini Beijing Jumatano, akihitimisha safari ya amani ya siku 11 inayolenga kukuza umoja kati ya Taiwan na China. Ingawa kuungana na China yenye mamlaka kuna ungwaji mkono mdogo katika demokrasia ya Taiwan, kwa mujibu wa kura ya maoni ya umma. Ma na Z wote walitumia mkutano huo kukuza mitazamo ambayo wanasema inalenga kuepusha migogoro na kuangazia mizizi iliyoshirikishwa ya kihistoria na kitamaduni badala ya tofauti zao. Kufuatia kupeana mikono kwa sekunde 15 mbele ya vyombo vya habari, wawili hao waliketi na kutoa maelezo mafupi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine, na muda mfupi ujao utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Hoba Abdi. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo katika sehemu ya kwanza, Sudan kwa sasa inakabiliwa na moja ya machafuko mabaya zaidi kuwahi kutokea katika miongo kadhaa, ambayo yanaashiria mateso yanayoongezeka na uhaba mkubwa wa misaada ya kibinadamu. Na katika sehemu ya pili, kutoka Mombasa, serikali ya Kenya imedhibitisha kuwa mbolea ghushi imeuziwa wakulima sehemu tofauti, na kampuni iliyohusika na usambazaji wa mbolea hiyo imesimamishwa kuhudumu. Tangu vita vilipozuka kati ya vikosi vya wanajeshi wa Sudan na vikosi vya RSF tarehe 15 Aprili mwaka 2023, mamilioni ya watu wamekumbwa na mapigano makali, yakiwemo mashambulizi ya anga, ulipuaji wa mabomu, risasi na mashambulizi, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa kijinsia. Takriban watu milioni 8.5 wamelazimika kuyahama makazi yao kwa lazima, kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa. Wengi wao wanaishi katika kambi zisizo na rasilimali, ukosefu wa huduma salama, jambo ambalo limezorotesha hali Sudan. Afisa wa IGAD nchini Sudan, David Kwaje, ameiambia shirika la VOA kuwa hali inazidi kuwa mbaya katika mahojiano niliyofanya naye.
Kama vile umekuwa ukifuatilia kwenye habari na kwenye vitandao vingine, wajua vizuri ya kwamba hali ni ngumu, na kwa sasa inahitaji kuangaliwa kwa uangalifu na kushughulikiwa kwa kasi, kwa vile hali sasa ni ngumu sana kule Sudan.
Na ipi changamoto kuu kwa raia wa Sudan vita vikidumu kwa mwaka mmoja sasa?
Changamoto kubwa kwa sasa ni kwa hali ya kibinadamu na pia kwa kiuchumi haswa, kwa maana kuanzia mwaka uliopita vita imeharibu viwanda vya kiuchumi, na pia imesababisha wakimbizi wengi, na hiyo pia imeleta janga la kibinadamu na inahitaji pia kuangaliwa na inahitaji usaidizi sana.
Na labda shirika la IGAD linaangazia vipi vita hivi ambavyo vimesababisha raia kuhama kwao?
Asante kwa hilo swali, ni muhimu sana. Kwa kweli IGAD imemteua mjumbe maalumu ya Sudan aliyepewa jukumu la kutatua mgogoro huo kule Sudan. Pia kabla ya hili, IGAD iliitisha mikutano miwili ya wakuu wa nchi ambayo inaitwa IGAD Head of State Summit kuanzia mwaka uliopita na mwaka huu, ili kujaribu kukomesha kikamilifu hivi mashida ya kibinadamu, na pia kuzozoa hizi migomo na kuleta wale ambao wanapigana kusitisha hiyo vita yao.
Na mwisho, IGAD inafanya nini mgogoro ukiendelea kuwa mbaya?
Hatutarajii sana, lakini iwapo itaendelea hivyo, IGAD kupitia mjumbe maalum ambaye anaitwa Mheshimiwa Lawrence Korbandi atashirikisha na kuwezesha wahusika katika utatuzi wa mzozo unaoendelea. Vyama vya Sudan vitamiliki kwenye mchakato huo, na pia atajaribu kuwaleta pamoja ili wakae na wapate suluhu kwa mzozo huu.
Basi msikilizaji, katika kujadili swala zima la Sudan, afisa operesheni wa shirika la madaktari wasio na mipaka MSF anajiunga nasi katika mjadala wa leo. Unaweza kutoa muktasari wa hali ya sasa kibinadamu nchini Sudan, hasa katika maeneo ambayo MSF inashiriki?
Hali ya operesheni Sudan ni hali ya kusikitisha kwa sababu ya mahitaji ambayo inahitajika huko kwa ajili ya kutoa msaada kwa watu wa Sudan. Madaktari wasio na mpaka wanafanya kazi Sudan tangu vita ianze mwaka jana mwezi wa nne. Tunazidi kuendelea, lakini mahitaji inakuwa mengi zaidi.
Ni mahitaji gani ambayo wakazi ama wananchi wa Sudan wanahitaji kulingana na utafiti wenu?
Kwa ujumla mahitaji ya msaada ya kibinadamu, msaada, mahitaji ya matibabu, mahitaji ya chakula, mahitaji ya watu kupata maji kawaida na vifaa ambao vinahitajika kama vya kinyumbani ni makubwa sana. Ninavyojua MSF wanafanya tu mahitaji ya matibabu. So kwa hiyo tunaona mahitaji mengi sana ya kimatibabu inahitajika.
Naam, kama ulivyotaja MSF inashughulikia sana masuala ya matibabu, lakini bwana Ulele, unaweza kutuelezea ni changamoto gani kuu zinazokabili mashirika ya kibinadamu kama MSF katika kutoa msaada na usaidizi wa kimatibabu nchini Sudan?
Changamoto kubwa ni kuleta madawa ndani ya Sudan. Pia wataalam ambao wanahitajika kutoa hiyo msaada Sudan. So changamoto kubwa ni kwamba tujapata ile nafasi ya kuleta madawa kirahisi. Kuna vizuizi mingi sana kuleta wataalam wa matibabu, pia kupata mambo ya visa imekuwa changamoto kubwa kwa MSF.
Ni vizuizi gani ambao mnakumbana nayo katika kutekeleza kazi zenu na kufikisha matibabu?
Ya kwanza ni madawa hatuna, so inakuwa vigumu sana kutoa matibabu bila madawa. Vifaa ya kufanya kazi, kama kwa mfano vifaa ya kufanya maoperesheni kwa wagonjwa ambao wanahitaji matibabu ya operesheni, inakuwa ngumu sana bila hizo vifaa ili tutekeleze kazi yetu kwa namna inayofaa. Pia tunaona watoto wengi ambao wameadhiriwa na vita na wamama na kila mtu kuhusu utapiamlo. Chakula hakuna Sudan. Tunavyojua tangu vita ianze watu hawajawahi kupanda wala kuvuna mazao kwa sababu hawakuweza kwenda kwa mashamba. So mahitaji ya chakula ni kubwa sana, na tunavyojua bila chakula inabidi afya idhoofike kwa sababu ya chakula pia, sio matibabu peke yake.
Naam. Na MSF imeangazia masuala muhimu sana katika ripoti yake. Je, unaweza kufafanua changamoto ambazo zipo lakini athari zake ni kwa idadi ya watu?
Changamoto ni ile watu kufika kwa mahospitali ambao zinafanya kazi. Kwa sababu ya vita, waraia wa kawaida hawapati ile nafasi kufika kwa hizo mahospitali kirahisi. Wala pia wafanyakazi wa MSF pia hawapati nafasi ya kutoa msaada inavyohitajika kwa sababu ya vizuizi. Kwa mfano, kama unahitaji speciality kama madaktari ambao wanafanya upasuaji, madawa ambao zinahitajika kwa ajili ya kufanya hizo matibabu, hatupati hiyo nafasi kwa sababu ya vizuizi ya kiusafiri. Kwa sababu kwa kawaida kabla ya vita MSF waliweza kuleta madawa kupitia kwa hewa, kupitia kwa safari za ndege. Lakini kwa sababu saa hizi hakuna hizo ma airport hazifanyi kazi, inakuwa vigumu sana. Na vikwazo, ile mambo ya permit kuleta vitu ndani, inakuwa vigumu sana kupata. So, ni changamoto kubwa sana kwa MSF kutekeleza na kazi zao. Alafu watu ambao wanaumia venye hawapati nafasi kufika kwa hizo mahospitali kwa sababu hakuna usafiri. Watu wanashindwa kufika kawaida kutafuta matibabu.
Naam, swala la Sudan sio geni, ni swala ambalo linaendelea kuangaziwa na sio tu MSF bali mashirika mengi sana. Lakini mnachukua hatua gani ili kuhakikisha usalama na usalama wa wafanyikazi wa misaada na jumuiya ambazo zinahudumia nchini Sudan?
Kuna ile hali ya kufanya engagement na the warring party, watu ambao wanahusika kwa vita. Kuna mawasiliano huwa tunafanya kawaida kwa ajili ya ile kazi tunafanya ya kupeana msaada ya kimatibabu. Huwa tunahusisha vipande vyote mbili kwa ajili ya kupatia MSF nafasi ya kufanya kazi inavyohitajika. So kila upande ambao wanahusika tunawasiliana nao kuambia ile kazi tunafanya ili tupate nafasi zaidi ya kufanya hiyo kazi vizuri.
Na labda bwana Olela, jumuiya ya kimataifa inawezaje kuunga mkono vyema zaidi juhudi za kushughulikia mzozo wa kibinadamu nchini Sudan, hasa kulingana na uchunguzi na utafiti wa MSF?
Kawaida tunavyoona vita hiyo ya Sudan, tunaona kwamba kama imesauliwa na jumuiya ya kimataifa. Tungewaitisha kwamba wafanye juhudi ili amani ipatikane Sudan, ili watu warudi kwa maisha yao ya kawaida, waendelee kuendelea na maisha yao.
Na labda tukiangalia mbele, ni vipaumbele gani muhimu vya kushughulikia mzozo unaoendelea, na inaweza kuboreshwa vipi matokeo ya afya idadi ya watu nchini Sudan?
Cha kwanza ni kwamba mashirika ambao wanahusika na msaada wa kibinadamu wanahitajika watie bidii kuingia Sudan kutoa hiyo msaada, kwa sababu kama shirika la MSF hatuwezi tukafanya kila kitu. Ni vigumu sana, tunahitaji kwamba wahusika wengine pia wapate nafasi ya kuingia Sudan kutoa hiyo msaada ambao inahitajika kwa raia na watu wote wa Sudan.
Nambo na Ulela, una jambo lolote la kuongeza?
MSF tunavyotoa msaada wa kimatibabu, kuna mahitaji mengi ya kibinadamu, sio matibabu peke yake, chakula, maji. So tunaitisha mashirika mengine ambao wako na uwezo wa kufanya hiyo kuingia Sudan na kusaidia.
Na labda kabla hujaondoka bwana Ulela, je, wale ambao hasa ni wakimbizi ambao wamelazimika kuondoka na kukimbilia mataifa jirani, mnawafikia labda na kuwasaidia kivipi?
Kawaida tunafanya kwa nchi mbalimbali, kwa mfano nchi ya Chad, nchi ya South Sudan. Tuko na programs tofauti tofauti ya kimatibabu kwenye hizo makamps ambazo wanakaa. So MSF tunaendelea kutoa msaada wa kimatibabu kwa hizo manchi ambao watu wanakimbilia, kama South Sudan na Chad, hata na Ethiopia pia.
Naam, nakushukuru sana Kennedy Olela, naibu mkurugenzi wa operesheni katika jiji la Nairobi nchini Kenya, kwa kushiriki kipindi cha leo kwa undani. Asante sana bwana Olela. Na katika sehemu ya pili, kutoka Mombasa, serikali ya Kenya imethibitisha kuwa mbolea ghushi imeuziwa wakulima sehemu tofauti, na kampuni iliyohusika na usambazaji wa mbolea hiyo imesimamishwa kuhudumu. Miezi sita iliyopita, Rais William Ruto wa Kenya aliidhinisha bajeti ya dola milioni 60 kugharamia mbolea ruzuku ili kuwafaidi wakulima. Na sasa nawapisha wenzetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko na Colin Sadede, wanaangazia kashfa hiyo ya mbolea nchini Kenya.
Asante. Msimu wa mvua umewadia. Sehemu nyingi Kenya zinazotambulika kuwa ni sehemu za kilimo zinapokea mvua, na wakulima wako shambani kwa ajili ya kupanda. Lakini wakulima hawa wengi wana wasiwasi kuhusu ubora wa mbolea ya ruzuku inayotolewa na serikali. Hii ni baada ya ufichuzi kwamba baadhi ya magunia ya mbolea inayouziwa wakulima ilikuwa bandia. Wakulima wengi wamelalamikia kwamba wamenunua mbolea hiyo ambayo ni hatari kwa kilimo chao. Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, Kenya imepokea mbolea kutoka Urusi na pia Algeria, mbolea ambayo serikali imekuwa ikiuza kwa bei ya chini ili kuchochea ukulima na hivyo kutimiza ajenda yake ya kuhakikisha ustawi wa chakula na pia kupunguza bei ya chakula hicho nchini Kenya.
Mwishoni mwa mwaka uliopita, ikiwa ni mwaka mmoja baada ya Rais William Ruto kushinda kiti cha urais, alitia saini bajeti ya dola za Marekani milioni 60 ili kugharamia mbolea ya ruzuku ambayo imekuwa ikisambazwa kwa kulima sehemu mbalimbali nchini. Bajeti hiyo ilikuwa kuhakikisha kwamba uzalishaji wa chakula umeongezeka nchini Kenya, na kuhakikisha kwamba nchi nzima imekuwa na ustawi wa chakula. Hilo lingewafaa zaidi wakulima wengi katika sehemu mbalimbali nchini Kenya, lakini inaonekana pia limeingiwa dosari. Baadhi ya wakulima wanalalamika, na uchunguzi umefanywa na serikali na pia taasisi mbalimbali ambazo zinahusika na kilimo serikalini. Wamegundua kwamba kati ya gunia za mbolea milioni 40 chini ya 100,000 ndizo zimepatikana kwamba zina mbolea gushi na kuleta utata baina ya serikali na upinzani. Wakati shirika ambalo linahusika na ubora wa bidhaa KBS limethibitisha kwamba kuna mbolea inayosambazwa sehemu mbalimbali katika nchi ya Kenya, waziri anayehusika na kilimo Mithika Linturi katika taarifa ya awali alisema hana habari, lakini kwa sasa uchunguzi huu umefikia serikali na wamesema wamechukua hatua kali. Hata kampuni ambazo zimepatikana na hatia ya kusambaza mbolea hiyo zimesimamishwa shughuli zake, na baadhi ya watu wamepelekwa mahakamani ili kujibu mashtaka. Uchunguzi umekuwa ukiendelea, na huku upinzani unasema lazima watu wajibike. Baadhi yao wanataka waziri wa kilimo ajiuzuru. Eugene Wamalwa ni waziri wa zamani katika serikali iliyopita na ni kiongozi pia katika muungano wa upinzani nchini Kenya.
Ingekuwa kule nambo, huyo waziri wa kilimo hangekuwa bado ni waziri katika serikali yoyote. Yeye hawezi sema ati hana habari. Bwana Linturi anasema ati hakuna mbolea fake, na polisi wa Kenya wameshika hii mbolea, sababu hatuwezi maliza njaa Kenya bila mbegu na bila mbolea. Kama kweli tunapeana mawe, mchanga kwa wakulima wa Kenya, hii Kenya haki ya Mungu imekwisha.
Ni sauti yake mwanasiasa Eugene Wamalwa. Wiki hii Rais William Ruto amefanya ziara ya kushtukiza katika mojawapo ya mabohari yanayohifadhi mbolea na chakula katika eneo la Bonde la Ufa. Hii ikiwa ni wakati lalama zinapoendelea kutolewa kuhusu mbolea. Na hapa alikuwa anazungumza na wakulima waliokuwa katika eneo hilo kununua mbolea.
Tumepanga vizuri mambo hii yote ya fertilizer, iko sawa sawa. Tuko na kampuni karibu 4 ambayo tunashirikiana pamoja na wao. Kuna kampuni moja iko na kasoro kidogo, lakini tunarekebisha, kwa sababu hatutaki mtu achukue nafasi ya kuharibu hii kazi nzuri wakulima wanafanya. Mimi kwanza nataka niwapongeze nyinyi wakulima. Nyinyi ndio wazalendo wakuu wa taifa letu la Kenya. Munazalisha chakula yenu na munatusaidia kulisha Wakenya wengine. Na mimi nataka niwashukuru Wakenya. Wakenya wengi sasa wamerudi mashambani, wanalima na wanapanda na wanazalisha. Na hiyo ndio maneno ambayo tunataka. Ndio hakuna njia ya kufukuza njaa. Kufukuza njaa ni shambani. Ni nyinyi watu kama nyinyi, wazalendo kama nyinyi, watu wa bidii. Mtu amelima shamba yake, ametengeneza, amekuja hapa, amepiga foleni, amechukua mbolea, ametafuta mbegu, amepanda, amezalisha chakula yeye na watoto wake, na pia auzie wengine, tulishe Wakenya wengine.
Kauli yake Rais William Ruto imeridhiana na naibu wake Rigathi Gachagua, ambaye mwishoni mwa wiki alikuwa katika mji wa Kigali, Rwanda, katika zile sherehe za miaka 30 ya mauaji ya kimbari. Na akiwajibu wa Kenya waliotaka kufahamu kuhusu sakata hii ya mbolea, Gachagua akasema kuna watu watakwenda mahakamani, na akathibitisha kwamba mbolea iliyo na utata si nyingi, lakini wakulima wengi tayari wamefaidika, na hiyo kidogo lazima wachunguze na watu wakamatwe na kushtakiwa. Huku nyuma wakulima wanataka majibu kutoka kwa serikali, nani kahusika na kwa nini mpango huu wa kuhakikisha uhakika wa chakula nchini Kenya uingiliwe na watu wachache ambao wanataka kujifaidi kupitia mbolea inayotajwa kuwa ni gushi. Helen Kisaka kilimo chake anakifanya magharibi mwa Kenya, eneo ambalo pia linazalisha mahindi kwa wingi kote nchini Kenya. Helen, unasema wewe umehofia kabisa kwenda kuchukua mbolea hii ya ruzuku.
Haya, mimi kama mkulima naweza sema sijahusika kuchukua hiyo mbolea, kwa sababu niona wenzangu, wakulima wenzangu wakinua mbolea iliyo na mchanga. Kwa hivyo mimi nimechukua hatua, nikaenda kwa shirika kama One Acre Fund Apollo, hivyo ndio nimepata kununua mbolea yangu. Sijashiriki na mbolea ya serikali, sababu nimeona wenzangu wamenunua hii haifai, na watumeambiwa wenye wanachukua mbolea wameambia weke kando kwanza chunguze.
Pengine sasa, Helen, tuzungumzie ubora wa kutumia mbolea ikilinganishwa na wale wanafanya upanzi bila mbolea. Wewe unatoka eneo ambalo mahindi yanakuzwa sana Kenya hii, umuhimu wa mbolea kwa mkulima wa Mkenya kwa jumla?
Naweza sema mashamba yetu tumeyatumia kwa muda mrefu, kwa hivyo tukipanda shamba bila mbolea tupati mazao ya furahisha. Sasa ina tunalazimu tutumie mbolea.
Mnaposikia kwamba hamna uhakika mbolea ambayo inatolewa na serikali kwa bei nafuu, mkisikia kwamba labda haifikii viwango, mnahisi nini kama wakulima?
Imeathirika sana, kwa sababu bei ya mahindi pia imeshuka. Yenye tulikuwa tunatarajia tuuze tununue mbolea, sasa ilishuka. Sasa ukiona mkulima sasa, kama tulikuwa tumeambiwa tunanua na 2500 na anachukua hatua, mimi naenda nanua na 5000, tunaona ni nani adhi.
Sasa wakulima wamechukua hatua gani?
Na kuna wengine wameamua wapande hivyo na hiyo mbolea yao hiyo feki, lakini mkulima kama mimi siwezi dhubutu wala siwezi take hiyo risk ya kutumia kitu yenye ifai, kwa sababu nataka mazao ya kufanisi mwisho wa mwaka.
Kwa jumla, wewe ukiwa ni mkulima sasa, ungependa kufanyike nini Kenya?
Kwa upande wa serikali, ningependa kuwafuta, maana hao ndio wenye walikubali hiyo mbolea ikaingia nchini. Hao ndio wenye wametupotezea wakati wetu. Na wakulima, ningependa kuambia mtu ajikakamue, at least aende kwa mbolea inayofaa, sio hii ya mchanga hii. Kwa ekali moja, ukipanda na mbolea inayofaa, unaweza pata kama 30, kwa pande yangu nasema naweza pata kama 30 bucks per acre. Nitumia mifuko mbili ya mbolea na mifuko mbili ya DAP na ni mifuko mbili ya top dressing.
Naam, asante sana Helen kwa kuzungumza na VOA. Kilimo cha Kenya kinategemea sana mbolea kutokana na kwamba mchanga umefanyiwa kilimo mara nyingi, na sasa kila mkulima anahitaji kufuata ushauri wa wataalamu wa kilimo na pia kufuatilia maagizo ambayo ni ya muhimu kukabiliana na wadudu ambao wanaweza kutatiza mimea na haswa kuharibu mazao. Andrew Mabonga ni mtaalamu wa masuala ya kilimo, haswa kilimo cha mimea. Siku za hivi karibuni kumekuwa na malalamishi miongoni mwa wakulima kutokana na mbolea wanayosema ni feki. Hali hii inaweza kuwa na madhara gani katika kilimo cha nchi?
Ukiangalia sababu, unajua mumea ndio uweze ukue vizuri, lazima ukue na mbolea ambayo iko na quality mzuri. Na ukiwa na kulima wakipata mbolea ambayo sio mzuri, ambayo ni gushi, inasababisha mazao inaenda chini, sababu ule mmea hautaweza kupata ile chakula ambayo inastahili. Hili jambo linasababisha wakulima wengi kuweza kukosa kupata ile mazao ambayo wanatarajia. Na ikiwa namna hiyo, kule mbeleni inaweza tokea kwamba hata kilimo inaweza enda chini, sababu wengine hata wataweza kuacha kulima, na wakiacha kulima, so kwa hivyo hatutaweza kupata ile chakula ambayo tunatarajia kuvuna katika hii nchi yetu ya Kenya. So ni swala ambalo ni la uchungu sana, sababu kulima wengi wataweza kupata hasara, na mkulima anapopata hasara ataweza kuacha hata kulima, na akiacha kulima hatutaweza kupata wakulima ambao wanazalisha chakula. Na chakula ikikosa, unajua, na pia vile watu wanaendelea kuzaana, chakula inatakana ikuwe kwa wingi, na ile teknolojia ambayo inaweza saidia chakula kukua kwa wingi ni ile ya mbolea.
Kuna mbunge anasema waziri wa kilimo ajiuzulu. Wakati huo huo, kuna wale wapinzani wanaikosoa serikali wakisema wameanza vibaya kuhusu shughuli kwa mkulima. Mwananchi naye wa pale chini anauziwa mbolea, bei zimetajwa kwamba zinakanganya, na kuna hili la karibuni kabisa kwamba sasa kile wanachouziwa hakifai. Nyinyi kama wataalamu, pengine pia mmehusika katika uchunguzi, uchunguzi huu unaelekeza pa ukweli ama pia kuna mambo yametiwa chumvi kuhusu mbolea?
Ukiangalia kwa undani vizuri, kuna ukweli ndani yake, sababu ukiangalia hata wale wanaoongelelea, wale ambao wako kwa serikalini, wengine hata wanakubali kweli ile mbolea ambayo wakulima wengine wanapata sio ile ambayo ya hali ya juu. Kwa hivyo kuna ukweli ukiangalia kwa undani, lakini kuna mbolea ambayo pia ni mzuri, sababu ile kuna baadhi tu wakulima ambao wameweza kuwa kupata ile tatizo la mbolea, watu wengine nao wameweza kuweza kupata mbolea ambayo ni mzuri.
Wewe kama mtaalamu wa kilimo, unamshauri nini mkulima ili kwamba asipatikane katika janga hili?
Ile tunaweza shauri wakulima ni kwamba, ukiangalia sana sana ile mbolea ambayo imesambazwa na serikali, ndio labda kumekuwa na changamoto kidogo, lakini kuna zile maduka ambayo zinauza pembejeo, ambayo zinauza hii mbolea ya kawaida, hiyo iko sawa. So naweza shauri mkulima aweze kuenda kupata mbolea na aichunguze vizuri, ndio asiweze kununua ambayo itakuwa na hitilafu kwa mazao yake.
Katika taaluma yako, lazima unafanya hiki, hiki na hiki, na kuna wenzako pia katika taaluma hiyo hiyo, mnashirikiana pamoja. Tueleze ni, yes, kwa uhakika, practically, ni kitu gani unafanya?
Mimi haswa huwa nahusika na kuweza kuelimisha mkulima jinsi ya kupanda mimea yake na atailinda kivipi. So sana sana huwa naangalia ile swala kuzuia wadudu wasiweze kuharibu ile mimea ya mkulima, na pia aweze kupata mbolea ambayo ni mzuri yenye itaweza kumsaidia kuvuna zaidi.
Tukushukuru sana Bwana Mabonga Andrew, mtaalamu wa kilimo, kwa kuzungumza na VOA.
Asante sana.
Shukrani za dhati Collins Adede na Josephat Kioko Kwa undani nakamilisha muda wake leo. Umekuwa nami Huba Abdi, mwongozaji wa kipindi amekuwa ni Aida Isa. Kwa heri.